Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Heipä hei ja hyvää iltapäivää arvon kuulijat, Radio Helsingin kansalaiset, maan asukkaat. Kyllähän Radio Helsinkiläisyyskin voi olla jonkinlainen kansalaisuus tai identiteetti, miksipä ei. Ja tervetuloa lähetyksen pariin sekä myöskin tätä haastattelua on demandista kuuntelevat, niin moikka ja kiva kun olet kuulolla. Studiossa siis Anna Kadia sekä tällä hetkellä myöskin Helsingin Biennaalin toinen kuraattori Kati Kivinen, moi.
Moi.
Nyt eletään sellaista kohtaa tätä vuotta 2025, että siis Helsingin Biennaali on tulossa ensi kesänä ja ensimmäisiä julkistuksiakin tuossa viime vuoden lopulla jo saatiin, niin millä mielin nytten tässä työpöydän ääressä häärit Kati, kun sieltä se Biennaali on niin sanotusti tulle jollottaa?
No toisaalta on yhtä aikaa helpottunut olo. Tuosta loppuvuodesta pätkittiin jo hulluna asioita kuntoon ja uusia teostuotantoja ikään kuin, ei nyt valmiiksi, mutta että saatiin paremmalle mallille ne. Mutta totta kai samaan aikaan niin kuin kauhistuttaa, että ei tässä enää ole hirveän montaa kuukautta jäljellä ja kuitenkin esille on tulossa teoksia 36 taiteilijalta, niin kyllähän tässä hommaa riittää, että sitten kesäkuun alussa saadaan ovet auki Vallisaaressa ja Hamissa ja Espalla.
Otetaan vielä toi avajaispäivämäärä, eli kesäkuun alkuun.
Joo, eli sunnuntaina 8.6. avaamme sitten ovet koko kansalle näissä kolmessa paikassa, missä meillä teoksia tulee olemaan esillä ensi kerralla. Eli ei yksin olla siellä Vallisaaressa eikä museolla, vaan nyt meillä on sitten siinä välissä tämmöinen käytävä näiden pisteiden välillä, eli Esplanadin puisto ensimmäistä kertaa.
Mutta hei, hypätään heti näihin kuumiin uutisiin, eli siis taiteilijajulkistuksiin, niitä tuossa joulukuussa jo saatiin 11 kappaletta, niin otetaan semmoinen pienen pieni kertaus, että ketä kaikkia meillä on lupa odottaa ensi kesänä Helsingin Vallisaareen ja Espalle ja Hamiin.
Joo, eli me julkaistiin semmoinen vajaa 1/3 nimistä tuossa joulukuun alussa ja siellä on sekä kansainvälisiä nimiä on tunnetumpia ja vähän uusia kiinnostavia nimiä tälle, voisi sanoa, pohjoismaiselle ja suomalaiselle yleisölle, mutta sitten myös kotimaisia tekijöitä. Et kotimaisten tekijöiden joukosta voisi mainita vaikka Band of Weedsin, joka on täällä Helsingin seudulla toimiva orkesteri, joka tekee yhteistyötä yhdessä kasvien kanssa. Eli heidän musiikin tuotannossaan kasveilla on tärkeä rooli ja se, miten kasvit välittää siellä omassa systeemissään esimerkiksi nesteitä ja tätä tietoa käytetään sitten apuna. Eli meille tulee tuonne Vallisaareen sellainen teos kuin Puiden itku, jota sitten ihmiset pääsevät kuuntelemaan.
Hei, Puiden itku. Mulle tuli heti mieleen joku uutinen jostain vuosien takaa, jonka takia siis lopetin joulukuusten hankkimisen. On se, että kun metsästä kaataa puun, niin ne muut puut suree sitä yhtä puuta, joka on viety siitä keskeltä. Niin voi ei, toivottavasti tähän ei liity jotain dramatiikkaa tähän Puiden itkuun.
No itse asiassa se pohjaa tutkimukseen, eli tuolla Hyytielän metsäasemalla lähellä Tamperetta Juupajoella on tutkittu nimenomaan sitä, mikä on se puiden stressireaktio, kun niitä puita kaadetaan sieltä ja miten ne reagoi, mutta tavallaan se esimerkiksi, että miksi mun kollegan Blanca de la Torren kanssa, jonka kanssa mä kuratoin Biennaalle, me on haluttu valita myös tällaisia tietoja tai teoksia, on se, että me voidaan tuoda niitä tietoja, mitä kasvit välittää toisilleen. Eli tavallaan, että he ei ole vaan mykkiä olentoja siellä metsässä, vaan he on myös hyvin selkeästi, niin kuin voisi jopa sanoa, ajattelevia entiteettejä, jotka välittää tietoa toisilleen. Ja esimerkiksi myös sitä stressiä, kun he huomaa, että sieltä kollegoja on otettu pois.
Niin
tällaiseen dataan se teos pohjaa ja musta se on hirveän kiinnostava esimerkki siitä, mutta sitten runollisesti yhdistyy myös Kalevalan taruun siitä, kuinka Väinämöinen kaataa puun ja tekee itselleen uuden kanteleen.
Niin aivan. Tämä on musta kyllä siis, mutta tavallaan myöskin hirvittävän siis hieno ja konkreettinen esimerkki siitä, miten esimerkiksi vaikka taiteen avulla voi käsitellä tällaisia luontoon liittyviä asioita, jotka usein voi helposti vähän silleen ehkä leimata joksikuksi piiperöinniksi, että niin just joo, puut ajattelee. Mutta tavallaan, että sitten kun on olemassa myöskin jotain faktaa ja ehkä me ei voida nyt ihan suoraan sanoa, että joo, puut ajattelee tai tuntee, mutta että se on ehkä toisenlaista tuntemista tai toisenlaista kommunikointia ja ihan vaan sen ajatteleminenkin mun mielestä jotenkin vaan laajentaa tajuntaa.
Ja sitä me just halutaan tehdä sekä teosvalinnoilla että ne taiteilijat, kenen kanssa me on päätetty työskennellä, koska me koetaan, että tässä ajassa, kun meidän pitäisi olla vielä paljon tietoisempia meidän ympäristöstä, jotta me voidaan tehdä parhaamme, että lajikato ei etenisi sillä tasolla, millä se etenee tällä hetkellä, tai jotta ympäristön tuhoaminen ja toisaalta myös niin kuin ilmastonmuutos, että saataisiin vähän jarrua näihin asioihin, niin me koetaan, että on tärkeää, että ihmiset opettelisivat ajattelemaan näitä asioita myös sieltä niiden muiden vinkkelistä. Ja sen takia me on valittu teoksia, joissa pääosassa on ne muut. On ne sitten eläimiä, kasveja, on ne mineraaleja, on ne kiviä. Eli me pistettiin ihan tietoisesti ihmiset sivuun. Teoksissa ei juurikaan ole ihmisiä mukana. Ja me halutaan just, että ihmiset katsoo niitä teoksia ja ajattelee tätä maapalloa ja tämän maapallon tilannetta niin toisten näkökulmasta. Mutta sitten kuitenkin me halutaan tehdä se niin positiivisessa hengessä, että tavallaan just laajentaa sitä tietoisuutta. Ja tuossa oli aikaisemmin syksyllä yksi tutkija puhui just siitä, että miten hän kokee taiteen ja tieteen väliset yhteistyöt usein tärkeinä, koska taiteilija voi tuoda siihen tiedon välittämiseen sellaisen tunnetason ja sitä mekin ehkä hyvin vahvasti pyritään tässä tekemään.
Niin kyllä, ja myös konkretisoimaan jollain muulla tavalla kuin tieteen keinoin asioita. Nyt tässä yksi ryhmä tai yksi tämmöinen tekijä, kollektiivi on mainittu, niin keitä muita nyt jo tässä vaiheessa siis, kenestä voidaan iloita, että ketä on tulossa biennaali?
No voisi mainita esimerkiksi semmoisen sitten vähän tutumman kansainvälisen tekijän helsinkiläisellekin yleisölle, eli brasilialainen taiteilija Ernesto Neto tulee tekemään tuonne Vallisaareen uuden ison ulkoteoksen, mistä me ollaan tosi iloisia ja kulkee työnimellä Vallisaaren lintuja. Hän siis inspiroitui paikasta ja paikan linnuista ja on tehnyt paljon semmoisia elämyksellisiä tiloja ihmisille. Näitä on aikaisemminkin Helsingissä päästy kokemaan, mutta nyt oli mukavaa, että päästään toteuttamaan hänen kanssa ulkoteosta nimenomaan ulkotilaan. Eli sitä odotan tosi innolla, minkälainen kokemus linnuista tai lintujen elämästä ja äänistä sinne saadaan. Ja toinen esimerkiksi on kiinnostava meksikolainen taiteilija Tania Candiani, joka taas sitten tekee Vallisaareen yhteen näistä vanhoista ruutivarastoista teosta, jossa nimenomaan sukelletaan maan pinnan alle ja tutkitaan toisaalta sitä ympäristöä, missä erilaiset maata muokkaavat ja työstävät oliot toimivat, mutta myös hän on kiinnostunut niistä verkostoista, joita näiden olioiden, kasvien tai sienten välillä on ja missä he välittää tietoa. Mutta se on tavallaan hirveän hauskaa, että konkreettisesti ihmisetkin menee sinne maan alle, minkä päällä näiden vanhojen varastojen päällä kasvaa erilaisia kasveja ja voidaan leikkiä tai kuvitella, että ollaan siellä matojen ja muiden seurassa.
Mun tässä vaiheessa ajatukset alkaa harhailla heti, koska mieli on siirtynyt jo Vallisaareen, mutta onko Vallisaaressa siellä tällä hetkellä jälkiä edellisten biennaalien teoksista, tai onko siellä jotain sellaisia ikään kuin, että jos nyt vaikka joku esimerkiksi minä käsi pystyssä on nyt käynyt näissä parissa edellisessä biennaalissa, niin voi ehkä jotenkin nähdä semmoista pienen pientä kerrostumaa, vai onko tavallaan ajatus se, että sieltä ikään kuin sit taide lähtee pois kokonaan?
Joo, no meitä on ohjeistettu, että me ei jätetä ikään kuin jälkeemme mitään ja kyllä yritetään muutenkin siivota jälkeemme tosi tarkkaan, että osa saarestahan on suojeltu ja näitä alueitahan me ei edes käytetä, vaan me käytetään niitä, mitkä on muutenkin, mutta siitä huolimatta pyrimme aina siivoamaan jälkemme. Mutta sanotaan, että esimerkiksi vuoden 2021 biennaalesta, niin Katariina Krossen maalatusta vanhasta koulurakennuksestahan oli kyllä jälkiä aika pitkään, mutta eipä ole enää, että sitä on valmisteltu uuteen koitokseen ensi kesää varten. Eli tuolla Pohjanmaalla toimiva taiteilija Duo Napteeri ottaa koulurakennuksen käsittelyynsä ja siitä tuleekin jotain ihan muuta sitten ensi kesänä.
Hei, entäs toi yksi nimi, joka ehdottomasti tässä nyt on pyörinyt meikäläisen mielessä, on toi Olafur Eliasson, niin onko hän esimerkiksi käynyt jo inspiroitumassa Vallisaaresta?
No hän ei valitettavasti nyt ole käynyt inspiroitumassa Vallisaaressa. Hän on ollut inspiroitumassa Helsingissä kyllä muuten, koska tuossa toukokuun loppupuolellahan julkaistaan hänen suuri julkinen teoksensa, jonka hän on suunnitellut Helsinkiin. Mutta että meillä tulee itse asiassa biennaaleen olemassa oleva teos sinne näyttelyn ajaksi, mutta sanotaan, että sekin tuo kiinnostavan semmoisen toisenlaisen näkökulman tähän maailmaan meille, että me voidaan katsella vähän erilaisin silmin maisemaa Vallisaaressa tämän teoksen kautta.
Jos sitten hypätään tänne mantereen puolelle, niin vaikka sitten otetaan nyt matkan varalta se Espa, kun nyt se tässä tämän vuoden tapahtumapaikkana on, niin minkälaista, pystytkö nyt jo vähän kertomaan, että mitä kaikkea siellä tullaan näkemään?
No niitä me ei ole itse asiassa kaikkia vielä julkaistukaan, mutta voisin mainita esimerkiksi sellaisen filippiiniläisen taiteilijan kuin Geraldine Javier, jolta tulee itse asiassa teokset sekä Vallisaareen että Espalle. Ja Vallisaareen hän tekee uutta komissioa meille, semmoista tilallista installaatioa, moniaistista. Mutta Espalle hän tekeekin itse asiassa teoksen, jonka hän on toteuttanut jo aiemmin tuonne Filippiineille, mutta me tehdään siihen uusi versio. Ja täällä paikallisin voimin, eli meidän yleisötyön tiimi on värvännyt koululaisia ja myös aikuisia mukaan tekemään tämmöisiä erilaisia amuletteja, joita sitten ripustellaan sinne Espan pariin puuhun. Eli sinne tulee tällaisia jännittäviä sekä suomalaisesta että filippiiniläisestä, voisi sanoa kansanperinteestä inspiroituneita ja luonnosta inspiroituneita amuletteja. Ja niissä hyödynnetään erilaista poisheitettyä materiaalia, esimerkiksi metallimateriaalia sekä myös tekstiilejä. Ja sitten sinne tulee myös sellaisia pieniä, voisi sanoa ikään kuin istutusastioita roikkumaan, ja niissä sitten kesän aikana kasvaa yhtä sun toista, ja katsotaan sitten minkälaiseksi ne muokkautuu siinä sen matkan varrella. Mutta tämmöinen yhteisöllinen teos meillä on tulossa muun muassa Espalle.
Pystytkö muuten, Kati, kertomaan vähän jotenkin esimerkiksi, koska tavallaan minkä muun muotoisia teoksia on tulossa kuin vaikkapa nyt installaatioita tai jotain tämmöisiä vaikkapa äänellisiä teoksia, esimerkiksi esityksellisiä teoksia tai jotain muuta. Mä tiedän nyt, sä oot nyt tässä vähän sillai, miten se nyt sanotaan, kuun ja kuoren välissä.
Between rock and the hard place.
Just näin. Tekisi mieli hirveästi kertoa asioista, mutta ei vielä saa. Mutta onko jotain, jota voit esimerkiksi vaikkapa tämmöisistä vähän performatiivisemmista teoksista mainita?
No esimerkiksi meillä on yksi semmoinen tosi moniulotteinen teos, ja se itse asiassa yhdistää taidemuseon eli Hamin ja Vallisaaren. Ja siihen liittyy myös esityksellinen ulottuvuus, eli meille norjalainen taiteilijaduo Locus, jotka työskentelee Oslossa, Tanja Torjusseen ja Taale Blix Fastfold tekee teosta Meriajokkaasta. Ja tämä on tosi kiinnostava projekti, koska me tehdään tämä yhteistyössä John Nurminen Foundationin kanssa, ja Meriajokas on tämmöinen Itämerelle tosi tärkeä kasvi. Sitä tarvitaan ja sitä istutetaan sinne tällä hetkellä, koska se on hyödyllinen sekä luo tämmöisille pieneliöille tämmöisiä turvallisia kasvupaikkoja tai elopaikkoja, mutta se myös sitoo sitten taas sitä santaa siellä meren pohjassa ja se myös sitoo itseensä hiilidioksidia. Eli se on tosi, tosi tärkeä kasvi. Ja mä oon tosi iloinen, että me voidaan tehdä oikean niin kuin ympäristösuojeluprojektin kanssa yhteistyötä myös, että tuottaa uutta taideteosta. Ja tämä taideteos tulee olemaan sen eri osat esillä sekä Vallisaaressa, siellä Lammella, mikä on aika ihana paikka.
Joo, niin on.
Mutta sitten myös sille tulee ulottuvuus museolle. Ja Vallisaaren taiteilijat tekee myös performanssin, koska he hirveän usein työskentelee myös esityksellisen keinoin, vaikka heillä on jonkunlainen installaatio tai muu. Ja tässä tapauksessa se on jonkunlainen kulkue sitten, mikä saattelee ihmiset tänne Vallisaaren Lammelle ja sen teoksen ja Meriajokkaan kukkien ääreen. Meriajokas ei yleensä kuki Itämeressä. Täällä on vähän kylmää ja vähän pimeätäkin, koska se ei ole kauhean puhdas se vesi, mutta he haluaa kuvitella tälle kasville semmoisen paremman tulevaisuuden, että jos ne olosuhteet olisi paremmat ja sitten se oikeasti kukkisi ja lisääntyisi ihan tällainen näin niin kuin perinteisin menoin.
Niin, kyllä. Oi, meriajokas. Miltä näyttää meriajokas?
No se on semmoinen ruohomainen kasvi, aivan, mutta sitten jos se kukkii, niin siihen tulee semmoisia valkoisia kukkia.
Heti, ei kesken haastattelun, ei voi toimia
täällä googlaamassa,
mutta googlaan heti, kun tässä tulee semmoinen hetki, niin googlaan meriajokkaa, mutta ihan mahtavaa. Mainitsit, Kati Kivinen, että tässä biennaalissa on tämmöisenä yhtenä isona kantavana teemana ikään kuin ei-ihmisyys, eli muut lajit, jotka tällä planeetalla elämänmuotoisia ovat, niin onko tämä ikään kuin sit myöskin koko tavallaan yksi semmoinen pääteema tälle vuoden 2025 biennaalille?
On. Se on nimenomaan se pääteema, ja me halutaan, että tavallaan siirtää se ihmisyyteen keskittyvä katse pois ja katsella muiden silmin tätä planeettaa ja samalla myös niin kuin lisätä ihmisille sitä tietoa, että miten se meidän toiminta täällä vaikuttaa niihin muihin. Ja meillä tulee jonkun verran näyttelyyn mukaan myös esimerkiksi alkuperäiskansoja edustavia taiteilijoita sekä pohjoisesta että etelästä ja idästäkin. Ja usein heidän tavallaan se kokemus ympäristön ja luonnon kanssa elämisestä saattaa vielä olla vähän ikään kuin semmoinen, sanotaan vahvemmin sidoksissa siihen maahan ja sen maan hyvinvointiin. Ja näitä tarinoita me on myös haluttu tuoda siihen rinnalle kaikkien näiden eläin- ja kasvi- ja muiden kertomusten rinnalle. Mutta että se on niinku se tavallaan tärkein clue, mutta nimeksi me on annettu näyttelylle Suoja. Ja se on inspiroitunut alun perin tosi vahvasti Vallisaaresta, koska me koetaan, että se on tavallaan sellainen suoja, kun siellä ihmiset ei enää asu. Ja siinä on tavallaan se hauska ajatusleikki, että mitä tapahtuu sitten, kun ihminen jostain muuttaa pois. Ja tokihan siellä nyt vähän paikkoja ylläpidetään, mutta on siellä myös paljon sitä sellaista, että kun luonto ottaa vallan ja alkaa järjestelemään niin sanotusti asioita. Että se on siitä sellainen hauska paikka, mutta meille se suojan käsite ei ole pelkästään tämmöinen konkreettinen, vaikka kyllä meille tulee myös teoksia, jotka konkreettisesti tarjoaa suojaa, ihan konkreettisesti vaikka eläimille tai ötököille, mutta sitten samaan aikaan me halutaan lähestyä myös sitä käsitteellisesti, eli sitten se suoja voi manifestoitua teoksissa myös käsitteellisen kautta paremminkin, mutta myös me koetaan, että taide voi olla myös semmoinen kiinnostava suojan paikka, jossa sitten monia vaikeita asioita voidaan esimerkiksi käsitellä ja turvallisesti.
Kyllä, ja suoja tietysti liittyy näin niin kuin merelliseen elämään myöskin, että kun viettää aikaa meren äärellä, niin täytyy olla erilaisia suojan mahdollisuuksia tuulelta ja sateelta ja säältä ja näin päin pois. Muistan aiempina vuosina on jonkun verran tullut esimerkiksi vaikkapa Biennaalissa taidetta tehneiden taiteilijoiden kanssa keskustelua siitä, että miten eri tavalla esimerkiksi se saari on inspiroinut erilaisia tekijöitä. Tietysti silloin on paljon asioita, joita täytyy ottaa huomioon, niin kuin suojelut alueet ja luonto muutenkin, mutta että onko tänä vuonna Kati Kivinen tullut jotain, tai onko ehkä tulossa jotain sellaista erityistä Vallisaaren inspiroimaa ajattelua, joka jotenkin on esimerkiksi sulle ollut sellaista uutta ja sellaista jotenkin erityisen inspiroivaa?
No täytyy sanoa, että tuollaisen parikymmentä vuotta näyttelyitä ja pääasiassa sisätiloissa ja ehkä aika paljon valkoisissa huoneissa tehneillä henkilölle, niin tämä on ollut tosiaan silmiä avaava kokemus työskennellä luonnossa tai tuommoisissa suojelluissa rakennuksissa, jotka ei ole tarkoitettu perinteisesti tätä näyttelytoimintaa varten. Ja ennen kaikkea työskennellä sellaisten tavallaan asiantuntijaryhmiöiden kanssa, kuten vaikka biologit tai rakennussuojeluihmiset. Ja ikään kuin joutuu heti alusta lähtien, kun suunnittelee taiteilijan kanssa teosta, että meidän kaikkien pitää ottaa huomioon semmoisia aspekteja, mitä me ei tarvitse ajatella tuolla valkoisissa kuutioissa.
Niin,
ja se on ennen kaikkea mun mielestä tosi mielekästä, mutta samaan aikaan se, vaikka mä muistan, että esimerkiksi viime vuonna jotkut taiteilijat oli vähän kriittisiä siitä, että on niin vaikea tehdä Vallisaaressa asioita, mutta mä toisaalta myös koen, että se on myös kiinnostava haaste, koska sitten tavallaan siellä tulee ne rajat aika äkkiä vastaan ja sitten vaan mietitään, että no, löydetäänkö me joku kulma ja päästäänkö me tässä asiassa eteenpäin vai mietitäänkö me joku plan B jollekin asialle. Et mä en sitten kuitenkaan koe sitä sillä tavalla niin kuin pelkästään esteenä. Mutta semmoinen asia, mitä me on kanssa paljon mietitty, on se, että me ei ole haluttu tehdä vaan visuaalista biennaaleja, vaan että ne teokset on esimerkiksi monella eri tavalla aistittavia ja siihenhän myös se luonto ja se ympäristö Vallisaaressa tarjoaa aivan mielettömän, niin kuin Espallakin on mielettömän niin kuin ympäristön. Ihan toisenlainen tila kokee ja aistii taidetta ja esimerkiksi ääni on ollut semmoinen vähän yllätys meille, että miten paljon taiteilijat on tällä hetkellä siitä kiinnostuneita, että emme ole lähteneet tietoisesti hakemaan niin paljon tai siinä määrin äänitaiteilijoita, kun meillä nyt esimerkiksi ääntä tulee mukaan, mutta että ääni esimerkiksi on semmoinen elementti siellä saaressa, että sitä pitää tosi tarkkaan miettiä, missä sitä voi käyttää ja missä ei, koska siellä on tiettyjä alueita, mihin se ei sovi.
Niin kyllä, ja saarella on toisin kuin vaikka valkoisella kuutiolla, niin saarella on omat äänensä.
Kyllä.
Tavallaan, että mutta toi on musta ihan kiinnostava tavallaan se asioiden rajallisuus tai se, että jos tulee jotain sääntöjä, koska kyllähän valkoisessa sisätilassakin on omat sääntönsä, mutta niiden kanssa ehkä on enemmän tottunut tekemään töitä
kuin, nimenomaan, joo.
Kun sitten taas tommonen saari jossain tuolla meren äärellä, joka sitten taas tuo ihan jotain muuta, mitä se valkoinen kuntio ei laisinkaan pysty tarjoamaan, niin kuin esimerkiksi vaikka meri. Ihan nyt tämmöisenä tuli tässä mieleen. Mutta hei, Helsingin Biennaali 25, toinen kuraattori Kati Kivinen. Lisää julkistuksia on tulossa ja lisää kaikkia ihania hehkutettavia asioita. Milloin me saadaan seuraavan kerran tietää, että mitä muuta me nähdään?
No maaliskuussa pitäisi kyllä sitten tulla ihan kaikki taiteilijanimet jo julki ja vähän tarkennetaan konseptia ja kerrotaan, mitä kaikkea siinä tapahtuu kesän aikana. Että kyllä sinne tulee vielä muitakin esityksellisiä teoksia ja tulee myös sellaisia, sanotaan nyt vaikka tämmöisiä eri lailla koettavia asioita ja yhteisesti koettavia asioita, niin näitä hyviä on mukava odotella.
Ja odottelen myöskin sitten sitä hetkeä, kun meikäläinen pääsee Repun kanssa Vallisaaren tekemään lähetystä. Siellä silloin ei viime, mutta edellisenä kesänä Nakkikoiran kanssa oltiin tekemässä lähetystä ja muistan lämmöllä sen erään hiiren, jota tarkkailtiin Nakin toimesta koko lähetyksen ajan, joka välillä teki aina pienen käännöksen siinä sen paikan edessä, jos tehtiin lähetystä ja sitten meni piiloon. Ja luonto oli läsnä siinäkin suorassa lähetyksessä. Mutta hei, Kati, kiitos ja mä uskoisin, että me palataan asiaan tässä lähikuukausina, että puhutaan vähän lisää biennaalista.
Tehdään näin.
Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi